У ефіры радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрась Бушлякоў, добры вечар. У Мінск прыбывае міністр замежных справаў Ізраілю Авігдор Ліберман. Рух за свабоду плануе правесці еўрапейскі форум не пазней за лістапад гэтага году. Ініцыятары стварэння грамадскага аб'яднання «Наша вясна» маюць намер працаваць без афіцыйнай рэгістрацыі. Грамадскія актывісты асамблеі неўрадавых арганізацыяў пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Гэта і іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў у Саудовскую Арабію. Гэта пачатак яго блізкаўсходняга турне, мэта якога – умацаванне сувязяў ЗША з ісламскім светам. Сёння чакаюцца перамовы Абамы з каралём Абдулом. У чацвер запланаваны яго візіт у Егіпет і выступ у Каіры. Напярэдадні другі чалавек у кіраўніцтве Аль-Кайды Айман Аль-Завахіры заклікаў егіпцянаў не паддацца на гладкія словы Абамы, у якіх няма нічога новага. Канал Аль-Джазіра таксама перадаў аўдыёзапіс звароту Усамы Бін Ладена, які абвінаваціў Абаму ў тым, што той выклікае нянавісць мусульманаў да Амерыкі. Аўтэнтычнасць звароту не ўстаноўленая. У Малдаві парламент не змог выбраць прэзідэнта, бо камуністычнай большасці дэпутатаў не хапіла аднаго голасу. Апазіцыя выбары байкатавала. Паводле канстытуцыі, ў такім выпадку прэзідэнт павінен распусціць парламент і абвясціць датэрміновыя выбары. Чорная скрынка самалёта кампаніі Air France, які ў панядзелак упаў у Атлантычны акіян, магчыма, ніколі не будзе знойдзеная. Раней выратавальнікі знайшлі металічныя кавалкі самалёта, крэсла і плямы алею на марской паверхні ў меркаваным месцы катастрофы. Усе 228 чалавек на борце праўдападобна загінулі. Пастаўкі газу ў Еўропу могуць спыніцца ў чэрвені або ліпені, калі Украіна не заплаціць «Газпрому». Пра гэта заявіў расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін падчас свайго візіту ў Фінляндыю. Паколькі Украіна не разлічылася за газ, пастаўлены ў траўні, Пуцін запатрабаваў 100% папярэдняй аплаты. Ён таксама лічыць, што без запампоўвання дадатковых запасаў газу ў падземныя сховішчы Украіна не зможа бесперабойна пастаўляць газ цягам ацяпляльнага сезону і будзе вымушаная браць газ з экспартнай трубы. Гэта, паводле Пуціна, перакрые транзіт газу ў Еўропу.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрась Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Рух за свабоду мае намер правесці еўрапейскі форум не пазней за лістапад гэтага году. Ініцыятары стварэння грамадскага аб'яднання «Наша вясна» плануюць працаваць без афіцыйнай рэгістрацыі. Расійскі бок маніпулюе паняццямі, калі сцвярджае, што Беларусь адмовілася ўзяць крэдыт у расійскіх рублях, заявіў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра візіт у Беларусь міністра замежных справаў Ізраілю Авігдора Лібермана. Міністр замежных справаў Ізраілю прылятае ў Менск сёння ўвечары, а заўтра ён мае сустрэцца з Аляксандрам Лукашэнкам і кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем, а таксама з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Іншыя дэталі візіту падае Валер Каліноўскі.
Прыезд Авігдора Лібермана – першы візіт прадстаўніка Ізраілю такога ўзроўню за апошнія 15 гадоў. Да яго ў 94-м годзе яшчэ ўдаў Лукашэнкаўскую Беларусь прыязджаў тагачасны міністр замежных справаў Ізраілю, а цяпер прэзідэнт краіны Шымон Перэс. Авігдор Ліберман прыбывае ў Менск, наведаўшы перад гэтым Расею, дзе ён сустракаўся фактычна з усім вышэйшым кіраўніцтвам – прэзідэнтам, прэм'ерам і міністрам замежных справ. На такім жа ўзроўні яго прымаюць і ў Беларусі. Пра афіцыйную праграму візіту Авігдора Лібермана расказвае прадстаўніца ізраільскай амбасады ў Менску.
Будзе сустрэча з прэзідэнтам, будзе сустрэча з міністрам іностранных дзел, з главой адміністрацыі прэзідэнта будзе сустрэча. Планируется возложение венков на площади Победы к монументу. И в 4 часа возложение венков к мемориалу на яме.
Чакается, что в ходе визита Либермана будет подписана одна домова.
Планируется подписание программы двустороннего сотрудничества в области образования, науки и культуры. Но, опять же, 100% сказать этого не можем, пока это неизвестно. Пока мы не знаем, состоится ли оно. Планируется, но состоится ли, не знаем.
Напередодні приезду Либермана пресс-служба израильского МЗС заявила, что при обмеркованні політичних питань израильский министр выкаже заклопоченность курсом Беларуси на тесное сотрудничество с Ираном, державой, яка являє серйозну геополітичну погрозу для Израилю и всего региону. Мінський політолог Андрій Федоров меркує, что прием израильского представника у Мінську на высоком уровне свідчить про то, что Мінськ імкнеться збалансувати свою близковсходню політику, раней орієнтованою на арабский світ и Іран.
Тут цікавленість з двох боків є, коли у нас економічне, скажем, худшей до Израиля, то з боку Израиля до нас значно більшій ступені політичне, бо ось гэтыя наші стосунки з Іраном, їх, я так меркую, крыху бентежить, менавіта з того, що Іран пообіцав стерці Ізраїль з мапи землі, гэта безумовно їх бентежить, тим більше, що раз по раз возникають шутки о тим, що Білорусь некую зброю поставляє Ірану. Занепокоєності їх безумовно є. І ось Ліберман буде спробувати висвітлити, так це чи ні, я вже не ведаю, як вона тримається, це. Ну і просіть у всякому разі, каб гэтага не адбывалася.
А прача офіційних перамоваў у Мінску, спадар Ліберман будзе мець сустрэчу з прадстаўнікамі габрэйскай грамады Беларусі. На яе запрошаны грамадскі дзяяч Якаў Басін.
Насколько я знаю, беларуская сторона вообще с большой симпатией относится к Израилю сегодня. Я веду мониторинг антисемитизма. За последние 1.5-2 года нигде, ни в официальной, ни в неофициальной прессе, никаких серьезных выпадов против Израиля я не видел. И вообще антисемитских выпадов не видел. Я вижу в этом определенную либерализацию.
Спадар Басін зазначив, что апошнім часом с белорусской политической арены сошло каля десятка активных пропагандистов российского шовинизма и антисемитизма. Это позитивный знак и для отношений с Израилем, меркує Якаў Басін.
Слава Богу, проблем серьезных нет. Но возникают проблемы с соседями, потому что сегодня поддерживать теплые отношения, например, с Ираном, который официально объявляет о необходимости уничтожения государства Израиль, мне кажется, что это не самый дружеский шаг по отношению к Израилю.
Якаў Басін негативно оценил так само звестки про махчимый продаж Беларусью российской зброї Сирии и закликал белорусские влады притримливаться нейтралитету у близковсходней политики.
Починається візит у Білорусь міністра заміжних справ у Ізраїлю Авігдора Лібермана.
Новини свободи.
Що стане сяти? Ти постійний бой.
Ви хочете свободу вибрати дітям?
Що, де, коли, як і чому?
Отказы у ефіри свободи.
Щодня от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.орг.
Громадські активісти Асамблеї неурадових організацій почали кампанію за адміну першого пункту 193 артикулу Кримінального кодексу, який предугледжує кримінальну відповідальність за удел у діяльності незарегістрованої організації. Подрабязней про гэта з Мінску Олег Грузділович.
Праабаронцы заявляюць, што гэты артыкул супярэчыць канстытуцыі і міжнародным абавязкам Беларусі ў галіне правоў чалавека. Старшыня аргкамітэту незарэгістраванай асамблеі неўрадавых арганізацый Сергій Мацкевіч паведаміў журналістам пра пачатак грамадскай кампаніі за скасаванне артыкула 193.1.
Мэта гэтай кампаніі дабіцца скасавання артыкула 193.1 крымінальнага кодэкса і ўвогуле скасаваць забарону на дзейнасць незарэгістраваных арганізацый ва ўсіх актах заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Задача гэта, па-першае, праінфармаваць вогуле насельніцтва аб існаванні такой праблемы і аказаць ціск на ўлады дзеля адмены артыкула. Немалаважна, што гэтым мы таксама хочам умацаваць салідарнасць у грамадскім сектары праз супольныя дзеянні. Звароты ад імя зарэгістраваных арганізацый ці індывідуальныя звароты да дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў з патрабаваннем адмініць артыкул.
Паводле Сергія Маскевіча, падчас грамадскай кампаніі будуць падрыхтаваныя звароты ў ООН і Венецыянскую камісію, дзе вядомыя эксперты вывучаюць адпаведнасць нацыянальных законаў міжнародным нормам. Актывісты Ассамблеи неурадовых организаций кажут, что смогут доказать, что певные белорусские законы не отповедают декларации права человека. Одним из первых до кампании долучились правооборонцы с нашей весны, якая днями отримала из Минюсту поведомление, что ее снова не зарегистрировали. Правооборонцы Валентин Стефанович заявил за этой нагоды, что активисты нашей весны больше не будут подавать документы на регистрацию, але своей деятельности не спынят.
Конечно, погроза есть, мы все погрозы выявляем, але я повторюсь, что наша деятельность абсолютно легитимная, мы это имеем. Мы не порушаем ни конституцию, ни законы нашей страны, ни тем больше международные некие стандарты. Тому мы как бы не бачим в этом злочинства. Коли эта держава бачит в этом злочинство, ну хай это будет проблема державы.
У заяве для прессы правооронцы назвали черговую отмову у регистрации нашей весны систематичной дискриминацией заявников организации и свидетельством того, что белорусские влады не готовы до проведения демократичных изменов.
Я нагадаю, после скасования регистрации правооборонной организации «Весна» в 2004 году активисты спробовали зарегистрироваться под новой назвою «Наша весна» в 2007 году, а затем у лютым и соковику 2009 году, але все гэтые намагання были марные.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Российский бок манипулюе понятиями, калі сцвярджае, что Беларусь адмовілася взять кредит у российских рублях. Про гэта заявіў сёння министр финансов Беларуси Андрей Харковец. Паводле харкаўца, Беларусь просила у России два кредиты. Один у памеры 500 миллионов доляров для падтрымання золотовалютных резервов Украины, а другі 100 миллиардов российских рублёв для финансования взаеморазлікаў у гандлі дзвюх краінаў. Тем часом президент России Дмитрий Медведев назвал сегодня недопущальными с пункту гледжения дипломатичной этики выказывание на адрес представников российского керавництва, який дозволил себе, цитую, керавник одной из краинов, близких партнеров России. Медведев подкреслил, что у России, цитую, «николи не дозволяли и не будут дозволять себе особистых характеристик относно керовников інших краинов». Хотя мы, цитую Медведева, могли бы сказать что-нибудь относно эффективности экономичных заходов, якие ими робятся, чему они извертаются до нас по допомогу, по нашу подтримку. Конец цитаты. Это были словы президента России Дмитрия Медведева, и он имел на увазе выказывание президента Беларуси Лукашенко, скированные на адрес министра финансов России Алексея Кудрина. Лидер молоді БНФ Франак Вячорка, який з лютага знаходиться у войску, трапив у Бобруйский шпиталь. Отбываючи запар 4 позачерговые нарады, он спал по 4 годины, по 1,5 годины в сутки. Про проблемы с тиском и сердцем у Франка Вячорки погоршился стан здоровья. Тем часом у войсковой частцы, где служит лидер молоді БНФ, рихтовались до приезда с дымочной группы белорусского телебачення. Далее Любов Лунева.
Ранок Вячорка проходит обследование у Бобруйском войсковом шпитале. Еще до гвалтовного призыва медики 10-го клинического шпиталя выявили у его сердечную хворобу, с якой у войску служить заборонено. Это подтвердил медик войсковой комиссии на суде, коли Франок потребовал, каб дзеянні войсковцев признали незаконными. Тады старшиня медичной комиссии спаслался на то, что у войсковом шпитале нема необходимого обсталявання для обследования сердца. Франок несколько разов от початку службы у войску трапляв у шпиталь. А пошний месяц ён отбывал 4 позачерговые нарады запар. Нібыта за корыстанне мобильным телефоном для публикации в интернете своего дзённика. У нарадах Франак выконывал функции днявального, а так само прибирал территорию. Спать у круглосуточном нараде дозволяется 1,5 годины. Батьки хлопца лічаць, что менавіта гэта адмоўна адбілася на стане яго здоровья. Франак Вячорка поведомил, что в войсковую частку, где он служит, повинна была приехать здымочная группа БТ.
Дивно то, что они приехали как раз на наступный день после моего отъезда из Мазырской части. Как мне про нами все сказали, они собираются снимать портаж, который у Тимлику тучится меня. Что докладно они снимали, с кем они разговаривали, про что они пытались, а мне пока не ведомо. Я вчера съезжал, и все усе павальна, і афіцэры, і салдаты рыхтаваліся да прыезду БТ. Прыбіралі, там адпрацоўвалі прыёмы, пад'ём, гатоўнасць, каб паказаць БТ, якія мы мужныя і харошыя.
У бабруйскім шпіталі Франак сустрэў Алеся Краўчэню, лідара моладзевага дэмакратычнага руху з Баранавічаў. Алеся, як і Франка, напрыканцы студзеня гвалтоўна забралі ў войска. Франак Вячорка лічыць, што БТ рыхтуе фільм пра салдата-апазіцыянераў, каб выставіць іх у негатыўным святле.
Захоўваю сяброўскія стасункі з афіцэрамі, прапарщыкамі, салдатамі. Я стараюся шмат кантактаваць, абмяркоўваць. Ну, адчуваю, што маю нейкі аўтарытэт сярод іх. Ні ў якім разе не адчуваю сябе ізгоем, як бы гэта не хацелі ідэолагі і замполіт. Адчуваю прэсінг менавіта з боку ідэолагаў і тых, хто займаецца ідэалагічным выхаваннем. А з пункту гледжання шараговых вайскоўцаў, то толькі падтрымку.
Франак Вячорка будзе сёння госцем перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» пасля 22 гадзіны паводле менскага часу. Таксама ў «Вашай свабодзе» ў доследах мы пагутарым пра ўцёкі з турмаў і судоў, а ў нашым апытанні жыхары Магілёва скажуць, як у іх уяўленні выглядае крымінальны рэцыдывіст. Вы таксама пачуеце рэпартаж з выставы «Маладая прэс-фатаграфія Беларусі», а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітер Бартосік працягне аповед пра Лявона Вольскага. Ваша свабода, вынікі дня пасля 22 паводле менскага часу. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода» тэмы дня. 49-й дзень у следчым ізалятары ў Менску працягвае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Сёння ўвечары ў Менск прылятае міністр замежных справаў Ізраілю Авігдор Ліберман. Рада руху за свабоду на паседжанні ў Менску афіцыйна ініцыявала правядзенне еўрапейскага форуму. Мяркуецца, што форум адбудзецца ў лістападзе. Грамадскія актывісты асамблеі неўрадавых арганізацыяў пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Ініцыятары стварэння грамадскага аб'яднання «Наша вясна» маюць намер працаваць без афіцыйнай рэгістрацыі. Пра гэта заявіў на прэсавай канферэнцыі сёння адзін з заснавальнікаў аб'яднання Валянцін Стэфановіч. Паводле яго словаў, беларускія ўлады не хочуць рэгістраваць «Нашу вясну» з незаконных прычынаў. Згодна з звесткамі Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь уваходзіць у першую пяцёрку краін з найбольшай колькасцю самагубстваў. Кожны год у Беларусі добраахвотна развітваюцца жыццём каля 3000 чалавек. У чэрвені ў Беларусі павінна быць завершаная спецыяльная праграма для прафілактыкі выпадкаў самагубства. Гэтага вымагае пагаршэнне сітуацыі з самагубствамі. Сёння нашы карэспандэнты ўдакладнялі, як эканамічны крызіс уплывае на ровень самагубстваў у рэгіёнах. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомель. У мінулым 2008 годзе звялі рахункі з жыццём больш як 3,5 сотні жыхароў в области. Адзін з лекараў-псіхіатраў абласнага клінічнага псіханеўралагічнага шпіталя так каментуе мэтанакіраванае пазбаўленне сябе жыцця.
Суіцыдальная актыўнасць на Беларусі характарызуецца акурат тым, што мы знаходзімся ва ўмовах пастаяннага крызісу. Не толькі сацыяльнага, але і крызісу духовнага. Старая сістэма каштоўнасцяў развалілася, развалілася нейкая сістэма сэнсу, а новая не стварылася ці падмяняецца штучнымі сэнсамі. Гэта немагчымасць сябе рэалізаваць, дасягнуць жаданага ў жыцці. Тут мае ролю тое, што ў чалавека няма сталай працы, няма пэўнай стабільнасці ў будучыні, няма магчымасці задаволіць нейкія свае асноўныя базавыя патрэбы.
Псіхіятр згадвае таксама, што самагубства абумоўліваецца іншымі сацыяльнымі праблемамі і перш за ўсё алкагалізацыяй насельніцтва.
Больш самагубстваў здзяйсняецца ў стане алкагольнага ап'янення. І варта разглядаць праблему алкагалізацыі насельніцтва як яшчэ адзін фактар, які спрыяе павелічэнні колькасці суіцыдаў.
Горадня. Медыкі на Гарадзенщыні не звязваюць наўпрост дзеянне сусветнага фінансавага крызісу з ростам колькасці суіцыдаў і спробаў самагубства. Яны лічаць, што такая ўзаемасувязь павінна быць вывучана глыбей. Паведамляе Міхал Карневіч.
Як каже головний психіатр Міністерства охорони здоров'я Білорусі Світлана Дзялендік, економічна нестабільність у світі привела до росту тривожних розстройств, депресії, а так само спробував суїциду серед населення Білорусі. Головний психіатр країни заявила СМІ, що сьогодні кількість завершених суїцидів знизилася, але виросла кількість їх спробав, причому серед працездольного населення. Обмірковуючи цю проблему зі спеціалістами з Городинської області, я чув різні міркування, але ніхто навпрост не зв'язував кризис з ростом суїцидальних спробов. Ось що, до прикладу, сказав на конгета головний врач психоневрологічного диспансеру у Лиді Анатоль Свароб.
На год на год не приходиться. От в прошлом году було у нас зниження цих суїцидів. В этом году вроде на таком же уровне йдемо. А буває год і без кризиса, а і суїцидів більше усього.
Головний спеціаліст у галіні психіатрії управління охорони здоров'я облвиконкому Сергій Букін нагадує.
Ну, взагалі, це соціологічний опрос має бути для того, щоб ми могли оперувати якимись цифрами і сравнительні характеристики, тобто порівняння з кількістю самогубств вне кризису.
На Могилівщині медики відзначають ріст спробу самогубства у людей працездольного віку. Найчастіше вони спробують доброохотно розвітатися з життям у депресивному стані, обтяжареним алкоголем, інформує Андрій Білогубов.
Літось у Славгородській районе скончили життё самогубством 10 человек. Шестёро из них нигде не працавали. Двое были звольнены за месяц до самогубства, и только у двух была праца. Средний узрост мясовых самогубцев крыху больший, за 30 годов. Шестерым жыхарам району развитаться с життём не дали медики. Некоторые специфичные нюансы самогубства у регионе поведомил супрацовник Могилёвской психиатричной больницы.
В целом, трудоспособный возраст возрос действительно в городе. Тут же и вопросы всех повышены, все это в сравнении. В сельском местности тоже много суицидов, в основном это из-за пьянства идет. Делать нечего, плюс это алкоголизация.
Про то, что ситуация с самогубствами в регионе не зусім позитивная, свідчить адмысловая нарада, якую днями провели у областной прокуратуры. Ее супрацовники до основной причины суицидов на Могилевщине – пьянство, додали еще семейные конфликты, да конфликты на праце, якія приводят человека до депрессивного стану. Серед причинов и проблемы працаўладкавання. Психологи звязываюць рост спробаў добраахвотна пайсці з жыцця з крызісам у эканоміцы, гаворыць псіхолаг Вольга з Магілёва.
Просто кризис и столкновение с этими неприятностями – это новое переживание, с которым человек раньше не сталкивался. Это очень сильно пугает. И он действительно порой не знает выхода из этого. Если говорить об антикризисном выходе, то надо говорить о психологической культуре в обществе. Она очень низкая.
Повод для суразмовницы. Как эффективно змагаться с суицидами, треба мець шмат психологов, якія мають адпаведную специализацию. А их у Беларуси катастрофично мало. Коли ситуация не изменится, то Беларуси наканавана змириться статусом одной из самых суицидальных краин свету. 20 выпадков на 100 тысяч населения.
Берастейщина. Экономичные погоршения спричинились до росту колькости алкоголиков и самогубцев. Особливо отчувается эта тенденция у сельской местности. Ситуацию на Полесье высветлял Анатоль Круговец.
Супрацовники берастейской милиции неохотно делятся аналитичной информацией. Але все ж они признают, что теперь у Прибужжи назирается рост самогубства.
Вешаются дроги, где больше, где меньше.
Каже капітан міліції Ганцевіцького РАУС Віктор Гайцюкевич. Більш тривожаться медики. Головний врач Кривошинського психоневрологічного диспансеру Юрій Навроцький повідомляє, що лікарня розлічена на 200 ложків, і ні в один з їх тепер не пустує.
К нам більше попадає стало алкоголіків.
Барановіцький врач Олександр Галькевич лічить, що проблеми, які змушають чоловіка лізти у петлю, глибіше, чим про гэта кажуть офіційно.
Зараз у людей нет роботи, нет перспектив, нет будущего. Алкоголізм зараз настільки от по широко пошло, являючи більшість самогубства алкоголіків.
Олександр Галькевич признає, що айчинна медицина не може виправити таке становище. А головну причину він бачить у державній політиці.
Люди, они не могут свои беды справиться. Сейчас во времена кризиса, особенно во времена этого развала, государство от людей свернулось. Негде работать, мне еще есть, нечем, кроме детей, ваши проблемы. Государство сейчас выгодно людей справить, чтобы они политикой не занимались.
Поводле звестак, у Всесветной организации аховы здоровья на одно самогубство припадая 8-9 спробов суициду. И таких спробов у Беларуси, как поведомляют специалисты Белорусского науково-практичного центра психичного здоровья, у 2008 году было зарегистровано 6729, это на 50% больше, чем у 2007 году.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читає свої успоміни увесь червень.
Слухайте у наступній півгодинці.
Четвертого червня 89-го года, 20 годов назад, у коммунистичной Польши отбылись частково демократичные парламентские выборы. Великая подтримка на этих выборах для кандидатов оппозиционного профсоюза «Солидарность» привела до сформования первого некоммунистичного уряда у Народной Польши и до мирного перехода от коммунистичной системы до демократичной. Мало хто у Беларусі ведае, што на тых выбарах пасля паўстагоддзя ў палітыку вярнуліся польскія беларусы як самастойная палітычная сіла. Пра гэты эпізод найнавейшай беларускай гісторыі мы пагутарым зараз з маім калегам Яном Максімюком, ён удзельнік тых падзеяў. Яне, якім чынам беларусы Беластучыны апынуліся ў віры палітычных падзеяў у 89-м годзе?
У другой палове 1988 году, калі ў Польшчы ішла падрыхтоўка да размоваў пры круглым стале паміж камуністычнымі ўладамі і салідарнасцю, у Беластоку ўзнікла неафіцыйная, напалову падпольная структура, якая паіменавала сябе беларускім клубам. Была гэта група антыкамуністычна настроенай беларускай інтэлігенцыі, якая пастанавіла разабрацца ў тым, што адбывалася ў краіне, і выпрацаваць, так бы мовіць, беларускае становішча адносна палітычнай сітуацыі. Тое, што пачалося як дыскусійны інтэлігенцкі форум, самым імпэтам падзей першай паловы 89-го году было ўцягнутае ў гушчу рэгіянальнай палітыкі на Падляшчы. Беларускі клуб дабіўся стварэння беларускага выбарчага камітэту і паставіў на выбарах 4 чэрвеня 89-го году двух сваіх кандыдатаў. Калі ўлічыць, што беларусы ў Польшчы як самастойная сіла апошні раз удзельнічалі ў выбарах у 1930-х годах, здзяйсненне беларускага клубу заслугоўвае назвы малога цуду, або прынамсі асобнай згадкі ў гэтым аглядзе падзей 20-гадовай даўніны.
Каго канкрэтна беларускі клуб паставіў кандыдатамі на тых выбарах?
Пісьменніка Сакрата Яновіча кандыдатам у Сенат, а гісторыка Яўгена Мірановіча кандыдатам у Сейм. У беларускага клубу не было ні спонсараў, ні грошай, але сябры клубу сямейных бюджэтаў неяк наскраблі патрэбную суму, каб выдаць некалькі соцень плакатаў. На адным з іх на тле бел-чырвона-белага трыкалёру стаялі словы: «Беларусы, пра нашы справы будзем гаварыць самі». І подпіс: «Яўген Міранович, Сакрат Яновіч». Кірыліца і беларускі нацыянальны трыкалёр на плакатах у шматлікіх жыхароў Беластоку, як палякаў, так і беларусаў, выклікалі эмацыянальны шок.
І які быў вынік беларускіх кандыдатаў?
Як і паўсюды, на Беластоцчыне змаганне за свабодныя мандаты выйграла «Салідарнасць». На другім месцы апынуліся непартыйныя кандыдаты, якіх падтрымоўвалі камуністы, але на трэцім ужо былі незалежныя беларускія кандыдаты. Вынік беларускага выбарчага камітэту быў адназначна ацэнены беларускім клубам як вялікі поспех. Клуб самараспусціўся, а яго сябры сталі арганізаваць палітычную партыю – «Беларускае дэмакратычнае аб'яднанне», якое правяло ўстаноўчы кангрэс у пачатку 1990 году. Ну, але гэта ўжо крыху іншая гісторія, якая выходзіць па-за рамкі сённяшняй тэмы.
Я дзякую Яну Максімюку. 20 гадоў назад у камуністычнай Польшчы адбыліся часткова дэмакратычныя парламенцкія выбары. Вы слухаеце Радыё Свабода, і цяпер на заканчэнні гэтай паўгадзіны форум «Свабоды» ўжо некалькі дзён найбольш каментаваным артыкулам на сайце «Свабода.орг» застаецца матэрыял, азагалоўлены «Як рыбак папрасіў палітычнага прытулку». Мы пазнаёмілі чытачоў сайту з перакладам інтэрв'ю, якое Ігар Рыбак, бацька Александра Рыбака, даў нарвежскай газеце «Дагблядэт». С протягом дискуссии вас теперь познайомить Алена Тиханович и Сергей Шупа.
Гэты форум атрымаўся не менш цікавым за артыкул, піша адзін з наведнікаў. У першы дзень людзі абмяркоўвалі, ці сапраўды ўжо так лютавала на пачатку 90-х КДБ, як пра гэта ўспамінае рыбак старэйшы. Пазней дадаліся развагі аб прычынах, якія штурхаюць людзей у эміграцыю, аб эміграцыі фізічнай і, так бы мовіць, унутранай. Пра свой шлях да эміграцыі ў доўгім допісе ўспомніў Анатоль Старкоў, які зараз жыве ў нью-йоркскім раёне Бруклін. Працытуем асноўныя моманты.
З 93-го году 8 разоў гуляў у латарэю «Грын-карт», якая дае права пастаяннага пражывання ў Штатах, але не выйграў. У 99-м дачка, студэнтка Менскага інстытуту замежных моваў, выйграла з першага разу. Жонка, вярнуўшыся ад яе з гасцей, выпіхнула мяне з дому: «З'ездзі, паглядзі, як там дачка жыве». Пабыў у гасцях 2 месяцы, мыў посуд у рэстаране, дзе мяне кармілі і яшчэ плацілі $400 за 6 рабочых дзён па 10-11 гадзінаў. Пасля маіх $120 старшага навуковага супрацоўніка ў БПІ за месяц, гэта быў шок. За 2 месяцы ў Брукліне я зарабіў амаль 2 мае гадавыя зарплаты. Праз месяц аформіў яшчэ адзін адпачынак, праз паўгода прыехала жонка. З таго часу ўсё маё амерыканскае сямейства тут. Дачка выйшла замуж, і я стаў дзедам свайго ўнука. У Штатах я працую, а жонка не. Вольны час мучаю кампутар, падарожнічаю, фатаграфую. Не палітуцякач, застаюся грамадзянінам Беларусі.
Анатоль Старкоў прапанаваў свабодзе зрабіць рубрыку падобнай гісторыі тых беларусаў, якія зараз за межамі бацькаўшчыны. Гэтую думку падтрымаў іншы наведнік, які таксама дадаў, што можна было б падзяліцца кадыбіскімі гісторыямі пачатку 90-х. Калі ідэю падтрымаюць нашыя слухачы і наведнікі сайту, то яна безумоўна знойдзе ў нас месца.
Алена Ціхановіч і Сергей Шупа з аглядам рэакцыяў наведнікаў на сайце свабода.орг. На чарзе выпуск навінаў.
Палова восьмай у Менску, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Пачынаем беларускімі паведамленнямі. 49-й дзень у следчым ізалятары ў Менску працягвае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Тухович. Паводле адваката Паўла Сапелкі, за час галадоўкі прадпрымальнік страціў больш за 25 кілаграмаў. Сёння ўвечары ў Менск прыбывае міністр замежных спраў Ізраілю Авігдор Ліберман. Заўтра ён сустрэнецца з Аляксандрам Лукашэнкам, Уладзімірам Макеем, Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Грамадскія актывісты Асамблеі неўрадавых арганізацый пачалі кампанію за адмену першага артыкулу 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Праабаронцы заяўляюць, што гэты артыкул супярэчыць канстытуцыі. Жыхары Менску да 2015 году будуць мець у кранах ваду толькі з падземных крыніцаў. Пра гэта паведаміў сёння старшыня Менскага гарадскога камітэту прыродных рэсурсаў Аляксандр Баравікоў. Плануецца, што вада будзе забірацца са свідравін Валожынскага раёна. Аляксандр Баравікоў лічыць важным пераход на выкарыстанне вады з падземных крыніцаў, бо ад якасці пітной вады ў многім залежыць здароўе чалавека. Ён заўважыў, што ваду, якая паступае з адкрытых крыніц, не рэкамендуецца піць. Паводле інфармацыі спецыяліста, цяпер ваду з Вілейска-Мінскай воднай сістэмы пасля адпаведнай ачысткі п'юць жыхары Маскоўскага, Фрунзенскага, часткова цэнтральнага раёнаў сталіцы. У большасці іншых раёнаў адбываецца змешванне падземных вод і вод з наземных крыніц. А зараз міжнароднае паведамленне. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў у Саудаўскую Арабію. Гэта пачатак яго блізкаўсходняга турне, мэта якога ўмацаванне сувязяў ЗША з ісламскім светам. Сёння чакаюцца перамовы Абамы з каралём Абдулом. У Малдавіі парламент не змог выбраць прэзідэнта, бо камуністычнай большасці дэпутатаў не хапіла аднаго голасу. Апазіцыя выбары байкатавала. Паводле канстытуцыі, у такім выпадку прэзідэнт павінен распусціць парламент і абвясціць датэрміновыя выбары. Украінская міліцыя арыштавала двух мужчын, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху бомбаў у Ашчадбанку ў горадзе Мелітополь. Два нападнікі учора спрабавалі выкарыстаць выбухі, каб выкрасці банк, але з-за ўзніклага хаосу ім гэта не ўдалося. У выніку каля 30 чалавек былі параненыя. Чорная скрынка самалёта кампаніі Air France, які ў панядзелак упаў у Атлантычны акіян, магчыма, ніколі не будзе знойдзеная. Раней выратавальнікі знайшлі металічныя кавалкі самалёта, крэсла і плямы алею на марской паверхні ў меркаваным месцы катастрофы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях Свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
На пачатку восені ў Риме ладзіўся чарговы кангрэс КОМЭСА, гэта еўрапейскай пісьменніцкай арганізацыі, адзіны, у якой удзельнічаў Саюз пісьменнікаў СССР. З Масквы арганізавалі прадстаўнічую пісьменніцкую дэлегацыю, у якую ўключылі і мяне. Гэта была ўвогуле рэдкая па тым часе паездка пісьменнікаў на захад, а для мяне дык першая. Напередодні виїзду викликав загадчика діла культури ЦК КПБ, давав інструктаж. Тримать вухо востро, бити осторожним, ні з ким не контактувати, за межою усі вороги. З Москви на льотніщу приїхала велика група молодих і старейших. Віктор Шкловський, Олександр Твардовський, Константин Симонов, Руриков, Сучков, Аксьонов, Карим, Марцинкевич. Керівником делегації був призначений Олексій Сурков. У Римі усі розмістились у одному готелі поблизу від головної вулиці Корса і пішли оглядати город. Сходили у собор Святого Петра, капелу Рафаеля, дуже вабили крами буржуазного городу, де заходить туди не було з чим, грошей ми не мали. Заставалося хіба розглядувати вітрини. У мене заховалося фото, де Юстіна Смарцинкевичу спільно оглядається про шкло на видатну друковку, про яку нам заставалося тільки марить. Аксьонов одночі згледів у книжній вітрині роман своєї маті, недавньої зечки Євгенії Гінзбург. Ожог і шепнув нам, каб ми про тоє мовчали. На конгресі говорка йшла про літературний авангард, відомо ж, західній. У нас тоді свого ще не було. Там же у залі посідження стало відомо про арешт у Москві Синявського і Даніеля. І мені дуже сподобалось, як Константин Симонов нягучно сказав, що арешт поета – ганьба для уряду. Його, однак, ніхто не підтримав, де мало хто і почув. Ми уважливо з некоторим здивленням слухали глибокодумні виступи Сартра, режисера Антоніоні, Джон Карло Вігареллі, які говорили зусім не так і не про те, що ми привикли чути на родзімі. Особливо уразив Сартр своїми філософськими експромтами про екзистенціалізм. Розумно він говорив, Сартр. А я думав, що все ж правда на боку ягоного земляка Кам'ю, який зганяв СССР за концлагери, а Сартр затоє порвав з ним відносини. Авангардисти, які там виступали, нас мені цікавили. Серед совєтських письменників тоді мало було прихильників гэтай плыні. Апроч хіба Віктора Шкловського, який після свого виступу на гэтую тему одразу став популярним серед західніх маестра. Роб Грейє і Наталі Сарод горячо сіснули ягоную руку. Там я познайомився з Олександром Твардовським, який сказав, що буде друкувати мій твор, хоча його я ще не читав. А на Римській вулиці за маленьким круглим столиком споткав двох слинних поляків – В'ячеслава Івашкевича і Єжі Потрамента, які жартовно здивилися, що в Білорусі є письменник молодіший за танка. Танк тоді був для всіх молодьон. Но при конці тіні, у опошній день нашого гостювання у Римі, відбувся дробний, але шматзначний для того часу випадок, про який, може, варто тут розповісти. У ранку нам об'явили, що совєтська амбасада запрошає на прийом русських письменників. Автобус буде подадений до готелю. Поскольку у складі делегації були не тільки русські, дек остатні полічили себе вольними від запрошення і виправилися на шпацир. Ми з литовцем Марцинкевичем пішли в парк Венета. Однак на підході туди нас догнав автомобіль з амбасади, і молодий служачий повідомив поправку. Амбасадор запрошує на прийом усіх, у тим ліку і не русських. Довелося вертатися в готель, каб перемінити сорочки, де надіть гальштуки, і ми спізнилися. На ганку готелю споткали башкіра Мустая Карима з Олександром Твардовським, які так само не поспіли на автобус з остатніми. Довелося наймати таксі. Твардовський був у чорному гарнітурі, увесь розпарений від гарячини і лаявся. У амбасаді оказалося, що прийом не тут, а у літній резиденції за городом. Поїхали туди і знову вже на таксі. По дорозі трапили у автомобільну аварію, хоча дуже ніхто не побився. Настрой був сапсований, але грела мета. Твардовський, однак, був на межі нервового зриву. Приїхали з великим спізненням, усі сиділи за легкими столиками з прохолоджальними напоями. Амбасадор закінчував читати свій доклад і перелічував проценти росту випловки чугуна і сталі у черговій п'ятигодці. Як скончив, попитався, чи будуть питання. Питання не оказалося, і він подякував усім за увагу. Усі розчарували усталі, і Твардовський гучно по-селянську вилаявся. Амбасадор здаля спитався, що ви сказали, товариш Твардовський? Олександр Трифонович стримано відказав, тоє, що чули. Усі з кам'яними тварами скерували з душного помішкання на вулицю. У осінь позвонили з Нового Міра, треба приїхати рихтувати до друку «Мертвий не боліць». Хутко собрався, поїхав, відшукав редакцію у малим Путніковському перевулку. Вузький коридорчик, тісні покоїчки, дуже пахне комунальною кухнею. На третьому поверсі якраз був редакційний буфет. Моїм редактором оказалася немолодая, привітлива дама з близоруким позірком Ганна Самойловна Берзер, якая одразу сказала, что переклад кепский, треба шмат працевать. Той же сказал и загадчик отдела прозы Игорь Виноградов и додал, гэта раз надрукуем, але у наступный, каб гэтага вашего перекладчика тут и ноги не было. То и меня немало здивило, и только после я дознался, что Михаил Горбачев на посаде секретаря партбюро Союза письменников СССР нажил у Москвы немало ворогов. Ведомый «Новый мир» в этом сенсе не был выключением. Пару тыднев сидел у шикованном, але чудовном номере «Гатилю Советская» и правил отповедно знаком редактора. Под вечер относил у редакцию и на завтра снова правил. Часом аж кружилася голова от той працы. Одночи у двери постукала незнаемая женщина. Оказалось, что это менская либретистка Чараховская. И она готова упасть мне у ноги, абы только я дозволил ей написать либретто балету «Альпийская баллада». Да я на его уже и написала, во, почитайте. Есть все подставы, что отримается выдатный балет, тем более, что музыку пишет молодый композитор Евген Глебов, который дуже любит вашу творчесть. Сердце, как кажут, не камень, насуперек почуттю я погодился. Той факт започатковал мое долгогодовое сябровство с талановитым композитором и грунтовным человеком Евгеном Александровичем Глебовым. Балет он створил выдатный. Я глядел его одночи с Ириной Михайловной, якая под той час стала моей жонкой и у якой тады чакли слезы. Новый мир тады уже бомбовали з усіх інстанцій, з голов Літус, СП, СЦК. Виходив часопіс нерегулярно, кожен раз з великим спазненням. Спазнилися і номер 1-2 з моєю оповістю і трапили якраз під час чергового і, може, самого реакційного з'їзду КПСС. То був я мій подаруночок. У той час, як з'їзд набирав рішучості реабілітувати Сталінщину, а біліт запецьканої Хрущовим славної чекістські органи, Твардовський б'є їх залпом з двох номеров, у яких зміщена оповість білоруського письменника. Набыть своих у Москве не знайшлося, тим горш для нового миру. Інстанції зреагували оперативно, і про скільки дзён вийшов черговий номер «Правди» з великим артикулом Владимира Севрука, як після виявилося слухача Академії громадських наук. У гэтым артикулі констатавалася несумненная неудача письменника, абараняўся гонар савецкай арміі, пераможцы фашызму, даваліся установкі, як трэба пісаць на тэму мінулай вайны. Мабыць, артыкул дуже спадабаўся галоўнаму ідэолагу КПСС таварышу Суславу, бо аўтар Севрук неўзабаве быў пакліканы на Старую плошчу, дзе зрабіў нечуваную для правінцыйнага, здаецца нават чукоцкага, журналіста кар'єру. Родом гэты чалавек быў з Беларусі і, мабыць, на гэтай падставе стаў галоўным дарадцам Суслава, спярша па творчасці Быкова, а пасля і па ўсёй савецкай літаратуры.
Працяг успамінаў Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Сорок девятый день у следшем изоляторе у Менску протягивая голодовку протесту волковыский предпринимальник Миколай Утухович. Повод для адвоката Утуховича Павла Сапелки за час голодовки он стратил больше за 25 килограммов ваги. Сегодня вечером у Менск прибывает министр замежных справ Израилю Авигдор Либерман. Завтра он встречается с Александром Лукашенком и керівником администрации президента Владимиром Макеем, а так само с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым и представниками габрейской меньшинства. Приезд Либермана – первый визит у Беларусь представника Израилю такого уровня за последние 15 годов. Российский бок манипулирует понятиями, когда утверждает, что Беларусь отмывался взять кредит у российских рублях. Про это заявил сегодня министр финансов Беларуси Андрей Харковец. Рух за свободу на посаджении у Менску официально инициировал проведение Европейского форума как мобилизационного мероприятия для всех прихильников европейской интеграции. Вы на хвалях свободы. Василь Быков. «Довгая дорога до дому». Читает автор.
За праўдзінскім артыкулам бы па камандзе пасыпаліся вельмі крытычныя, часта зневажальныя артыкулы з палітычным падтэкстам ва ўсіх іншых цэнтральных газетах. Абвінавачванні кожны раз гучалі ўсё болей грозна. «Красная звезда» – гэты орган савецкай арміі у артыкулі Баранца і Лашкова выкінула свой галоўны абвінаваўчы козыр – намер аўтара сутыкнуць два спрадвеку братніх народы – беларускі і ўкраінскі. Ветэраны ў сваіх лістах у рэдакцыі, як заўжды, скардзіліся на прыніжэнне розуміння їхньої ролі у розгромі німецьких захопників. Вельми хутка до обвинувачого хору московських газетів підключився і білоруський друк. Може, довжий за інших тримав паузу Лім. Провінційні газети, які не могли оперативно організувати власні артикули супроть ідеологічної диверсії Быкова, передруковували їх з центральних, у тим ліку і моя родна Гродзенська правда. Цікаво, що увогуле автори били за що завгодно – покльоп, приніження, скаження, але ніде не було сказано ні одного слова про смерч чи НКВД чи КДБ. Быццем написаної оповісті не мало ніякого дочинення до цих органів. Я читав і не мав доуміти, що це – знарок чи непорозуміння. Тоя, однак, хутко висвітлилося. У нашу обласну редакцію в Гародні, яка тоді перебралася з центру города за чугунку, однойчі зайшов незнайомий чоловік і, зірнувши виразним позірком на тих, хто був у кабінеті, сказав, що йому треба погутерить з Быковим. Як усе торопко вимірився, показав мені посвідчення з буйними літерами КГБ СССР і назвав себе подполковник Любовинкін. Розмова почалася з агульного знайомства. Кольки годов, адскуль родом і далі. Мабуть, ви розумієте, по якої є справі. Ну, відомо ж, на конт вашої праці, що надрукував «Новий мір». Треба думати по недогляду, інакше ні один уважаючий себе орган не мог би напечатати такий труд. Та бесіда, однак, мела усі відзнаки допиту. Подполковника дуже цікавили мої відкази на його увогалі наївні чи навіть дурні питання. Я відказую вельми стримано, дуже не хотілося мені ні розмовляти, ні спрачатися. Тоді ж, однак, зрозумів, що гродзенські органи нічого про мене не відають. Їм потрібен був першопочатковий матеріал, і вони узялися збирати його менавіто таким примітивним для себе способом. Мабуть, гетак приспічило. У тих грозних гримотах, які роздавалися з поводу по повісті Быкова, союз письменників довго не приймав ніякого ділу, і я вже був при думці, що ягоне керівництво на моїм боку. Де там? Оказалося, що на партсходах так само йшло бурне осудження, ніякторі комуністи потребували прийняти міри. Особливо обурався Іван Новіков, з яким ми разом колись воювали у Венгрії. Другий Іван, який при зустрічі вітливо і добродушно вітався, у своїх лекціях в університеті подвигав жорсткій критиці відступника від соціалізму. Тільки молодіші були обурені тим, що вокруг мене відбувалося. Зустріти мною у Менську молодий, але вже поважаний критик Віктор Коваленко моцно потиснув руку і сказав, що хлопці з академії на моїм боку. І не тільки з академії. Олесь Адамович, який тоді був звольнений з Московського університету за відмову підписати професорський ліст супроць Синявського і Дейнеля, не раз телефонував з Менську, каб я тримався і не упав у поневірку. Правда, сам він тоді вже оборонив докторську дисертацію, здається, у Києві, з допомогою маститого Леоніда Новіченки. Той же Новіченко однойчі випадком завітав у Городню, каб зустрітися зі мною і підтримати. Шкода мені не оказалось удома. Зато інші українські письменники, у тим ліку і мої недавні сябри, готові були наладити мені бойкот. При зустрічі на московському пленумі Олесь Гончар попитався, хто дав геткое ім'я про хвосту смершовцю з окно. Я сказав, що автор. Тоді він обурився. А ми чули, що тоя зробив некий жидок з нового міру. От тебе такого не чекали. Праз немало годов, як у Києві обмерковувалася магчимість друку гетої оповісті на українській мові, той же Гончар сказав, тільки через мой труп. І я думаю, невже тут уся справа у хай собі і одіозним прозвищем. А може, я ще в чим, більш глибинним, про що, однак, не говорить, соромиються чи що? Дякуючи, однак, принциповій позиції моїх сябров славутих українських письменників Єваривського, Павлички, Драча, гетая оповість вийшла на українську мову у перекладі нашої милої Тані Кабржицької. Напередодні чергового з'їзду Союзу письменників Білорусі моя молодіші сябри Геннадій Буравкін і Анатоль Вертінський організували збор підпису під листом у оборону Быкова. Як після вони про те оповідали, цікаво було поназирати з реакції шмат яких письменників на пропонову підписати ліст. Некоторі одразу відмовилися, інші обіцяли подумати, це значить пораїться з кимось. Большиня, однак, не роздумуючи, підписала ліст, і мені устішило, що серед їх немало старих, вельми шановних письменників. Міхась Ланьков, Іван Меліш, Ян Кабриль, Аркадь Куляшов. До речі, Аркадь Куляшов, який був у давній дружбі з Твардовським, один з перших повіршував мене з надрукуванням у новом мірі. Але ні Шемякін, ні Бровка, ні Танк ліста не підписали. Відомо, той ліст мало чим допомог опальному автору, Ды і не мог помагчи, але шуму он рабіў немало. Тое, што вакол яго адбывалася, дало зразумець партійному кіраўніцтву, што ў надта апекваным калектыве пісьменнікаў няма былога сцэментаванага адзінства, што пісьменнікі, як ні дзіўна і не зважаючы на шматгадовыя ўціскі рэпрэсіі, здольныя да пратэсту. Ліст, зразумела, не быў нідзе надрукаваны, а арганізатараў яго не раз выклікалі на допыты і разбіральніцтвы ў розныя інстанцыі, у тым ліку і ў КДБ. Але справа была зробленая, пісьменнікі ўпершыню засведчылі, што могуць не падпарадкавацца грознай партыйнай волі. Тое ўжо было небяспекай, якая дайшла да Масквы, якую належала прадухіліць. Зусім нечакана у горадні паявіўся мой перакладчык Міхась Гарбачоў. Ранкам проста з цягніка ён прыбег да мяне на Алега Кашавога, сказаў, што прыехаў інкогніта, бо мае дуже пільную справу. Праз публікацыю маёй аповесці, да якой і ён прычыніўся, у ЦК КПСС падняўся вялікі скандал, рыхтуецца закрытая пастанова на гэты конт, якая чорт ведае, што можа нарабіць. Таму трэба папярэдзіць, прызнаць крытыку і павініцца. Найлепш таемна ў выглядзе асабістага ліста ў ЦК. Я, натуральна, не пагадзіўся. Міхась пачаў націскаць. Мы ўшчалі спрачацца, сварыцца і, вядома, піць. Спрачаліся і пілі ці не суткі запар, але да згоды так і не прыйшлі. Сказана было шмат усялякай п'ядай лухты, але нямала і прынцыповага, што неадольнай мяжой раздзяліла мяне з маім перакладчыкам. У канцы ён сказаў, што ж, аповесць, канешне, цяпер не выдадуць, будзе ляжаць бы запасны капітал у сейфе. Можа, калі-небудзь. Апроч шмат чаго іншага, яму як перакладчыку, канешне, было шкада ўласнай працы, якая прападала марна, і ён спадзяваўся на калі-небудзь. На жаль, ягоныя спадзяванкі не спраўдзіліся. Гарбачоў памёр, так і не дачакаўшыся выдання адыёзнага твору. Праводзіўшы Гарбачова на маскоўскі цягнік, я засеў за прамову. Нячаста я выступаў да пісьменніцкіх зборышча такого роду, але тут рашыўся. Пасля некаторыя з маіх дужа інфармаваных апанентаў абсалютна дарэмна звальвалі тое на нее. Ні ў чым Гарбачова. Ды Алеся Дамовіч сказаў па тэлефоне прамаўчаць, ты не маеш права, асабліва калі за цябе могуць пацярпець іншыя. За дзень я накідаў выступ з маімі поглядамі і маімі нязгодамі. Прыехаўшы ў Мецк, даў прачытаць тое некаторым маскоўскім гасцям, Аскоцкаму і Лазареву, яны не пярэчылі. Хіба толькі Лазару, які крыху ведаў маю не надта спрактыкаваную манеру выступаць, сказаў не затараплівай. Тое было правільна. Я стараўся прачытаць напісана як мага хутчэй, і тое выглядала кепска. Чытаў з вялікім нервовым напружаннем пры абсалютнай цішыні ў залі, а як скончыў, залі нечакана грынула воплескамі. Некаторыя ў задніх шэрагах нават усталі. Начальства ў прэзідыуме, вядома, сядзела з каменнымі тварамі, але начальства ведала тое, чаго не ведалі іншыя, недарма яна рыхтавала з'езд і доўга і старанна. Пасля перапынку адразу выступіў Алесь Савіцкі, які незадоўга перад тым прыехаў з аспірантуры літаратурнага інстытуту і таксама пачынаў кар'еру. Цвердым размераным голасам перакананага камуніста ён у момант прыгваздзіў да ганебнага слупа рэнегата і антысаветчыка Быкава за ягоны паклёп на савецкую армію і яе авангард партыю камуністаў. Савіцкаму таксама аплодыравалі, а я там жа ў залі напісаў яму запіску «Далёка пойдзеш, Алесь». І быў ваду глядзеў. Не мінулай месяца, як мой зямляк і аднагодак, апынуўся на хлебнай і ганаровай пасадзе ў ЦК КПБ. Праўду казалі, галоўная ісціна веку – сябр з'еў сам таўстейшы стаў. Ворагаў той прамовы я, вядома, набыў немало. Усё кіраўніцтва, якое пасля доўга пазбягала са мной вітацца, але паболіла і сяброў. На сустрэчах і ў рэстаранным застоллі вельмі прыязна аднесліся да таго факту. Рыгор Бярозкін і яго маладзейшыя таварышы Валя Тарас, Наум Кісліх, Хведар Яфімаў, з імі шчасцяко быў і няп'ючы Алесь Адамовіч, тым не менш ці не самы актыўны ініцыятар застольных сустрэч. Пакуль мы хмялелі, ён разумна і змястоўна гаварыў пра татальны ўціск літаратуры і нязломнасць асабістай волі. Абставіну звыклай несвабоды тое было няпроста, але неабходна. Інакш справа літаратуры ператваралася ў банальную паліцэйскую справу сыску і пакарання. Я казаў, што тое вельмі важна было б давесці нашаму кіраўніцтву саюза пісьменнікаў, на што Адамовіч толькі іранічна хмыкаў. Яны тое ведаюць лепей за нас, бо ў тым непасрэдна ўдзельнічаюць. Што ж, як заўжды, Саша меў рацыю, бо ўжо быў навучаны скандальнай гісторыі ў маскоўскім універсітэце. Тэкст майго выступу на з'ездзе трапіў у Маскву, адтуль на захад, Радыё Свабода перадаў викладала його у ефір. А невзабаві я тримав з Берліну чудовно видадженою книжку «Мертвим не боліть» на німецькій мові. Директор західно-берлінського видавництва «Пропілеєн» питав, що яким чином він може заплатити мені гонорар. Ми з Олексієм Карпюком довго думали над відказом і вирішили покинути гэтае питання невирішеним. Інакше не обережте бяди. І, мабуть, зробили правильно, бо всі замежные гонорари тоді йшли праз адмисловую державную структуру, обуховуючи якою було небезпечно. Ще недавно повідомлялося про суд над нащадками Бориса Пастернака, быццем би за порушення правил валютних операцій. Неузабаві після з'їзду я отримав перший лист від Твардовського. Після він присилав мені немало листів і поштовок, але той самий перший стався для мене самим важливим во всіх відносинах. Олександр Трифонович найперш обґрунтував власну позицію у дочиненні до сучасної літератури і засвідчив певну прихильність до моєго виступу на з'їзді. Йому сподобалося, що я не оправдувався там, де не винився, а хоча й наступав і обвинувачував. Похвальне слово редактора і метра російської поезії було для мене важніше за всі погрозливі напади усіх літературоведів у штатським. Я відчував себе ще більш впевнено, коли одночі під осінь отримав телеграму з Ялти від славутого автора «Окопу в Сталінграду» і так само уже битого критика із заподорожної нотатки з Заходу Віктора Некрасова. П'єм за ваше здоров'я, жадаєм нових книг, правди про нашу велику війну значилося у телеграмі. Я ще під час поїздки болгарського письменника Найдзіна Вилчева у Білорусь було домовлено, що Болгарський союз письменників запросить мене на гості. На то мілися усі підстави, і перша з їх, моє третє ракети альпійської баладу, переклали на болгарську мову і видали у Пловдіві. Значить, я мав право на некий там гонорар. Але у мене не було заміжного пашпорту. Коли я звернувся у Мінський МВД, так там довго не відказували, що ще тягнули. Минав час, настала осінь. І тоді одночі позвонили, можете поїхати за пашпортом. Простий день я вже їхав тягником з Москви у Софію. Мені дуже картіло наведати країну мою, хай собі, і мало щасливої молодості, зірдуть на знайомі і милі мені місцини, у яких я цілий год служив після війни. Ну і, відомо, погостювати. Усе ж я їхав по запрошенню офіційної організації, а не як безправний приватний поїжджанин. На поміжній станції Унгени, яку я неколі адвоював у німців, уже добре функціонувала пільна поміжна служба, і мене одразу попросили з вагону у будинок вокзалу. Чемодан, сказали, можна не брати. Я нічого з собою не вез, апроч бутильки горілки ді пару книжок. І ще, правда, жонка Аркадія Куляшова Оксана Кведоровна дала коробку цукерок для дочки Валі, що була замужем у Софії. У вокзалі повели на другий поверх, де в просторному кабінеті сидів блондинистий чоловік, що явно мене чекав. Я одразу здогадався, хто гэта, хоч он і не назвав себе. Почалася розмова. Що, як, откуль і куди, які там у вас сябри, які з ними сувязі, паштовые ці особистыя. Пасля гаворка набыла болей эмоцыянальны тон. Чаму вы гэтак тэндэнцыйна пішаце? У нас шмат вайсковых пісьменнікаў, але ж іншыя пішуць добра, без скажэння правды вайны і працы органаў. Без арганізаванай працы органаў не было б нашай перамогі ў вайне. Ворагі-здраднікі хутка б здалі Савецкі Саюз Гітлеру. А так, во вы маеце магчымасць паехаць у Балгарыю, сустрэцца і выпіць з сябрамі. У гэткі розмови минула година чи болей, і я почав боятися, що можу відстати від чагніку. Проте я йому і сказав. І він тільки усміхнувся. Чагнік без вас не пойде. І правда, добре наговорившися і, мабуть, дарешче виконавши свій обов'язок, він проводив мене до вагону. Як чагнік перейшов межу, я розчинив свій чемодан і здивився, усе там було перетрясено. Один з сусідів по купе після шапнув у коридори. Чемодан я не так само брали туди. Що ж, дякую, хоч не покрали чужі цукерки. Решта того шляху по Румунії і до самої Софії була озброчена. Я вже не хотів їхати. Але не в Зубаї у Софії, яка споткала мене знайомим пахом смаженої кебабчі, настрой помалу піднявся, особливо після доброї чари гренної ракії у щоденний час. Найдан тут же уладкував мене в готель і попередив, що на тим офіційна гостина Союзу письменнику скончається. Далі мной опікується приватно, у тим ліку і йон. Так загадала Москва, яка і наол хотіла відмінити візит, але болгари полічили такий акт безтактовним і дозволили приїхати. Что ж, приватно, яны приймали так само неблаго. Найперш добре почастували на кватери у Найдена з його милой Мінкой, куди прийшов другий Вилчов, Георгій, з яким я знайомив ще в час його на приїзду у Менськ і Гародню. Прозаїк Івайло Петров при зустрічі на вулиці почастував віном і розповів дуже політичний анекдот. У повітряній катастрофі загинули три національні лідери – Аденауер, Ізенхауер і Хрущов. Питання, який народ найбільш шкодувати буде? Отказ – болгарський. Чому? Тому що серед їх не було Тодора Живкова. Анекдот у алегоричній формі все витлумачив. Болі про настрої і життя у Болгарії можна було не питатися. Хоча життя тоє було во всіх відносинах куди ліпше, ніж у нашій країні. Я там мав гонор бути запрошеним на некоторі гості і пам'ятаю, як говорив про Менськ редактор одної болгарської газети. Казав, що навідавши Білорусь, хотів плакати, бо не убачив на вулицях ніводної білоруської шильди, не почув у Менську ніводного білоруського слова і тоді зрозумів, що чекає Болгарію. І він був недалеко до правди.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Протяг на хвалях свободи завтра.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!